Book 2
97
Devindesmit septigni
Congiunzioni 4
Saikli 4
Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso.
Viņš aizmiga, kaut gan televizors bija ieslēgts.
Lui è rimasto ancora, sebbene fosse già tardi.
Viņš palika, kaut gan bija jau vēls.
Non è venuto, sebbene noi avessimo un appuntamento.
Viņš neatnāca, kaut gan mēs bijām norunājuši.
Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato.
Televizors bija ieslēgts, neskatoties uz to, viņš aizmiga.
Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora.
Bija jau vēls, neskatoties uz to, viņš palika.
Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto.
Mēs bijām norunājuši, neskatoties uz to, viņš neatnāca.
Sebbene non abbia la patente, guida la macchina.
Kaut arī viņam nav autovadītāja apliecības, viņš brauc ar mašīnu.
Sebbene la strada sia gelata, lui va forte.
Kaut arī iela ir slidena, viņš brauc ātri.
Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta.
Kaut arī viņš ir piedzēries, viņš brauc ar divriteni.
Non ha la patente, tuttavia porta la macchina.
Viņam nav autovadītāja apliecības. Neskatoties uz to, viņš brauc ar mašīnu.
La strada è gelata. Tuttavia va forte.
Iela ir slidena. Neskatoties uz to, viņš brauc ātri.
Lui è ubriaco. Tuttavia va in bicicletta.
Viņš ir piedzēries. Neskatoties uz to, viņš brauc ar divriteni.
Sebbene sia laureata, non trova un posto.
Viņa nevar atrast darba vietu, kaut arī ir studējusi.
Sebbene abbia dolori, non va dal medico.
Viņa neiet pie ārsta, kaut gan viņai ir sāpes.
Sebbene non abbia soldi, compra una macchina.
Viņa pērk mašīnu, kaut arī viņai nav naudas.
È laureata, ciò nonostante non trova lavoro.
Viņa studēja. Neskatoties uz to, viņa nevar atrast darba vietu.
Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico.
Viņai ir sāpes. Neskatoties uz to, viņa neiet pie ārsta.
Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina.
Viņai nav naudas. Neskatoties uz to, viņa pērk mašīnu.